Gaur Miguel Sanzek epailaren aurrean deklaratu behar du Iruñan. Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Miguel San dugu gaur, protagonista.
Pues alaxe da, iritsi da eguna, sekulako ikusmina Iruñeko epaitegietan, izan ere eta irudi hau luzaz irauten duen horietako bat izaten da, ez da argazkilari eta kamerak eta ta anguloriko berenak hartzeko ta, eta, bueno, hemen gogoan, ez, paralelismoak, oaintxe hogei urte, Gabriel Urralburuk, bide bera egin zuen eta antzak baditu, izan ere, Miguel Sanzi gertatu bezala, ba, Gabriel Urralbururi, bere agintaldia agortu eta handik ia bi urtetara, etorri zitzezkion burua usteak. Hogei urteko tartearekin, ba, prozesu beretsua betetzen ari ote den eta. Bo, Miguel Sanzen auzia badakizu ezen den, Nafar Diputazio burua, izan da laruita mazazpitik, 2011-ara bitarte, beraz, hiru legegintzaldi osorik, eta laugarren bat ere, ja, hortxe. Eta Nafarroko kutxa, Nafarroko aurrezki kutxa, ustua, desegina, eta horren barrenian gertatu direnak, eta gertatu ez direnak, edo egin ez direnak ere bai. Alde batetik, eskupekoak, diruak hartuta, erakunde ia klandestino batetik, izan ere, Nafarroko kutxaren organigramaren barrenean, hor badira batzorde eta juntatalako ugari, horietako bat erakunde fundatzaileen batzordea. Baina horren barrenean bazen batzorde txipi bat, iraunkorra, permanentea eta horrek eustarri legalik ez du, ez behintzat, Nafarroko kutxaren estatutuetan, eta hortik dieta mamitsuak hartu zituzten batzuk. Baina batzuk izena bizenekin, lau izan dira, hor ibilitakoak, Miguel Sanz, hoietan bat, eta gainera itxuren arabera horren antolatzaile. Baina gero badago beste gai bat, eta da egin ez dutena, eta hor epaile Maripaz Benito Andereak, omisioa, prebarikazio izan ditekenaren omisioa, zergatik egin ez zutena inspekzionatu, Nafarroko kutxak egiten da erabakitzen zituenak eta hoiek nork ikuskatu, nork begiratu, nork inspekzionatu behar zituen. Nafar Diputazioa, itxure guztien arabera, batzuk diote, orain Espainiako bankoak egin behar zuela, baina beti hemen esan izan dute, erakunde aforatua dela, izaera berexikoa, Nafarroko kutxa, beraz, Nafar Diputazioak inspekzionatu behar zuen, eta ez zuten egin, eta inspekzioa egin behar zutenek berek hartu zuten dirua. Beraz, hor asko dago mamia eta ikusmina ere ikaragarria. Epaileak zer erabaki hartuko, gaur ez dugu ezagutuko, izan ere, elduden astean, da hor bule goretatik pasatzekoak dira, beste batzuk, egungo Iruñeko alkatea, Enrique Maia, Álvaro Miranda, konsilaria, eta ez da aztu behar, Álvaro Miranda, ekonomia konsilari izan dakoa, eta ez da aztu behar, laugarrena, dieta hoiek hartu zituena, Yolanda Barcina Anderea dena, gaur egun babestua dagoena, presidente denezkero, Iruñeko epaileak ez dezake ezer haren aurka izatekotan Madrigoak behar luke. Eta holaxe dago gaia, interes ez betekoa eta ikusmina hemen Iruñan Miguel Sanz delarik protagonista.
Jarraitzeko Euskal Herria Irratiaren goraberak.
Bueno, bai, astea horrela asaldatuta hasi genuen informazio batek, periodiko batek, lehendabiziko horrian hor agertu baitzuen Euskal Herria Irratia irratian akzionista zela, Uxue Barkos diputadoa eta akzionista izan da ere, diru laguntza bat eskatu zuela Madrilen kongresuan, diputadoen kongresuan, lortu gabe, hori ere bai. Baina hor inkompatibilidadea egon zitekela, izan ere eta hor interes personala jokuan izan zitekela, eta bueno, kontua da, belaxe, zabaldu zela informazioa Madrid aldera, korrupzion, Nafarroko eta behaz ustelkeri kontu bat eta izan zitekelakoan. Bueno, gauza nik uste sosegatu dela, hoi belaxe Uxue Barkosek berak emandako azalpenak, hemen Euskal Herri Irrati honetako sozietateak Iruñeko komunikabidetik esandakoak, egia da, Uxue Barkosek beste askok bezala dirua, diru laguntza emana diola Euskal Herri Irrati honi, egia da ere, hemen Euskal Herri Irrati honetako sozietateak hori kapital ampliaziorako, ampliazioaren bitartez akziotan, akzio bihurtu zituela diru laguntzak eta alaxe daudela registratuak, registro merkantilean ikus diteken moduan. Oain, gero esatea hori, edo sinaz arazi nahi izatea hori negozio finantziero bat ditekela edo hor etekinak, dividendoak edo atera ditekela eta hori errealitatea ezagutzen duen edo nork ongi daki hori ez dela posible, hemen dirua eman, ematen da, baina hartu inork gutxik egiten du hemen sartzen den dirua Euskal Herri Irratiaren ibilera eta martxa seitzeko da. Ta nik uste lasaitu dela gaia, Madrigo kazetariek ere bazuten jakimina eta geho jakintzutenean gaia zertzen, ez hori besteik ezpada. Ez du ematen bulta gehiagoko gaia duenik, naiz badakigun ba UPN-ek baliatuko duen, hor formalki inkompatibilitate hori izan den ezten argitzia falta da. Ta hori xe da gaia, gauzak beste martxa bat hartu dute, esate baterako atzo, Nafarroko parlamentuan, osoko bilkura bat, plenoa izan zen, densidade handi xamarreko hor gai askotxo, gai mami txu askotxo baziren, bueno, bat zen, Barzina andereak hor jarraitu beharrote duen, bai edo ez, tabeak esan zuen, bai, lege gintzaldia amaitu bitartean hor txeseituko duela. Bueno, hori bat, baina bestea, irratiari buruz izan ziren bi mozio eta biak onartuak, funtzean esanez Europako kontseluko adituek hizkuntza txipien babeserako emaniko gomendioak eta bete beharko liratekela eta gero Euskal Herria Irratiari buruz Nafarroko gobernuak duen jokaera aldatu beharko lukera tola. Eta onartuak izan ziren puntu guziak, guzietan sozialistek bat egin zuten oposizioko bestekin, eta gero puntu zehatz batean unanimidadea ere izan zen, aho batez onartutakoa, UPN-ek ere bat eginez, baita Partido Popularrekoak ere, eskatuz Madrilgo gobernuari frekuentzia gehiago edo lizentzia gehiago jar ditzala hemengo agintarien eskuetan beste urrengo konkurso bat antolatzeko. Eta bide horretan, Nafarroko gobernuak azterlan bat egin dezala ikusteko, identifikatzeko zein diren premia komunikatibo atenditu gabekoak. Hori beraz atzoko parlamentuan agertutakoa eta noiz astea nahiko mugitua eta aztoratu hasi genuen ja gauza lasaitu eta baretu dela esan dezakegu.
Bestalde, Errepublika eta fusilatuei omenaldia dugu Iruñan eta Sartagunan, igandean.
Errepublikaren urte hurrena, apirilaren 14 guztietan bezala eta bi itzordu, bat Sartagudan memoriaren parkea egina baitago hor, beste hemen Iruñan igande eguerdian. Ziudadelaren atzealdean hortxe fusilatu zituzten hemen Iruñan, 36ko gerra garaian 301 persona, hoien artean zinegotzi errepublikanoak eta zirenak, Nafarroan ez da aztu behar 3000tik gora izan zirela, hor bide bazterretan eta hildakoak eta utzitakoak. Ba, hoien memoria, hoien oroimena berritu, zenitartekoak omendu. Besteak beste ere, lan akademikotan, hau da, egia ezagutzeko egindako ikerlanen egile eta bultzatzaileak ere omenduko dituzte, behaz, tartean Jose Mari Jimeno Jurio zena, hori ere gogoan izanen dute, hemen Iruñan eginen den ekitaldian. Bueno, hau, beraz, aste bururako itzordu bat, baina bestelakoak ere badira, bat aipatuko dugu, agoitzen, bihar bakatu, larun batez, izanen baita, Euskal Herri, Euskaldunaren aldeko festa, eta Euskal Herren euskerazek antolatutakoa, euskeraz bizi, eguna, 4. edizioa du, eta aurtengo, Nafarroan izan zuen, lehendabizikoa, eta 4. ere alaxe, agoitzen, bihar festa, eguna da prestatu dutena, txupin azota guzi, goizeko 10:00 ba, dianak edo, eta gero, animazioa, funtsian izan dena, bihar agoitzen, euskaraz bizi egun horretan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta datorren aste arte.
Da duzun arte.
Agur.
Hiru kaleak batzen dituen ate bat bada, eta ara, horrasten da arrabala, 11 konturen dekuko diren harriak.